ny bokyny apokalipsy na ny fanambaran' jesosy kristy
arahinao eto amin'ny onjapeo ny feon'ny fanantenana miaraka amin'ny paster Narson Gilbert.
Ry mpiaino malala, nisaotra nidera nihaja ny voninahitra ho an'andriamanitra ray zanaka sy fanahy masina izay mahafantatra ny farany hatramin'ny voalohany ary tsy manao nahinana inona raha tsy mampafantatra miloha zany amin'ny mpaminany mpanompony. Ny tenanay pastora tafitatro Narson Gilbert koa dia faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i jesosy kristy tompo. Jesosy kristy tompo lay efa naseho amin'ny daniela toko fahafolo ary naseho koa ao amin'ny bokyn'ny apokalipsy izay efa hitantsika teto izany bokyn'ny apokalipsy izany, fa izy lay manana ny akanjo fotsy lavatra ny tongony. Ny apokalipsy toko voalohany, izy lay manana fisikina mbolamena hatrany tongony, izy lay manana tare salamy masoandro mamirapiratra salamy tselatra, izy lay manana maso tahaka ny lehilafo, izy lay manana tongotra tahaka ny varahana mangano hoano, ny sandry ny tongony hoy Daniel, izy lay manana feo mironorohana to rano be to feon'ny olona maro be hoy Daniel. Kanefa koa ao amin'ny afatra ao amin'ny fiangonana fito, Efesosy, Smirna, Pergamosy, Tiatira, Sardisy, Filadelfi, dia Jesosy miseho koa amin'ny endrika maro samihafa. Koa amin'ny anarany ny fampiarabantsika, andeha hiary vavaka sika. Amin'ny fotoritory sy amin'ny fanamangorakoraka amin'ny mpanetretena no natonany anao tompo, satria ianao dia manohitra mpiavinavitra ny famame fahasoavina ho any manetretena. Misaotra midera mahakalaza anao noho ny fitiavanao, ny famindraponao, ny fahasoavanao, indrindrindra ny famelan-keloka, fa tsy mbo aminao amin'ny araka ny fahotany tokoa anao na mamalana araka ny elokay, fa tahaka ny avolanitra amin'ny tany ny be ny famindraponao zy matahotra anao, tahaka ny lavitry ny antsanana amin'ny andrefina ahasoranao aminay ny fahotanay tsiraray avy. Sotranao zany am'izao tombontso lehibe zao mila afaka manoy indray ny fianarana nyity bokyny apokalipsy ity zay, hijeryandreo fiangonana fito reo zay zay manio ny tantarany fiangonana kristiana hatramin'ny nanorenana ho azy rehefa nifidy andreo apôstôly rombiny folo ianao Jesosy mandrapiavi ny fihevian'ny fahataperan'ny tontolo zao sy ny fihevianao amin'ireo lanitra. Ko azavaony sainay handray ny afatra sarobidy mba hatonga anay tsiraray avy handiny tena hoe manahoana ny amin'ny fiainanay ara-panahy, manahoana ny fifandraisanay aminao, manahoana ny fivavakay, ary inona ny tokony ahidy sy amboarina amin'ny fiainanay tsiraray avy, inona ny adidy zay tokony ho tanterahnay. Dia amin'ny anaranao Jesosy malala no angatahnay izany vavaka izany, amen. Ry mpiaino malala, ndeha ho jerentsika ireo fiangonana fito ireo. Eto aho zany dia manasa anao mihitsy mba hamaky ny amin'ny apokalipsy toko faharoa sy apokalipsy toko fahatelo noho ny fotoana izay tery de tery de tsy afaka hamaky an'izany ray manontolo isika, fa ny famitinana zany no ataontsika eto. Ho jerentsika zany ny anarana dia nidikan'la anarana fa nihoan' Jesosy ny tena nisy amin'ny fiangonana tsirairay avy, ny fiderana amin'ny fiangonana tsirairay avy, ny fanakianana na ny famezatsiny, ny fampitandremana, ary indrindraindrindra ny teny fikasana sy ny vanim-potoana nisy n'izany fiangonana izany. Efa inao tsenjery ve le hoe Efesosy, Smirna, Pergamosy, Tiatira, Sardisy, Filadelfi, Laodiki? Aoka ho antsika tsenjery fiangonana voalohany Efesosy, fiangonana faharoa Smirna, fiangonana fahatelo Pergamosy, fiangonana fahefatra Tiatira, fiangonana fahadimy Sardisy, fiangonana fahaenina Filadelfi, ary fiangonana fahafito Laodiki. Rehefa hitsenjery ianao dia mahafinaritra dia mahafinaritra, ary tsotra dia tsotra ataondray miteny ao anatin'ny segondra vitsy monjany. Eny ary, fiangonana Efesosy, io ry ava malala no fiangonana izay tamin'ny taonjato voalohany. Ny dikana atao hoe Efesosy dia mahatsiritra. Inona moa no anehoan'i Jesosy ny tenany amin'ny fiangonana Efesosy? Jesosy ilay miazo no ankitana fito, mandeha eo afovoan'ny fanaovanjiry fito volamena. Tsarovy fa tao amin'ny ilay fitoerana masina ao amin'ny Eksôdosy toko fadimy amby roapolo andinin'ny fahavalo izay nasaina naorin'i Mosesy, rehefa indro efapolo andro efapolo alina Mosesy tany amin'ny teribodra sy ny tany nanehoan'Andriamanitra an'izany rehetrarehetra any, dia ozy izy hoe asaivo manao fitoerana masina ho azy, dia hono eo aminy aho ao amin'ny Eksôdosy dimy amby roapolo andinin'ny fahavalo. Dia tao amin'ny io fitoerana masina io fanaovanjiry volamena fito io, eo amin'ny telo zany sehatra telo na faritra telo ilay fitoerana masina, na lay tabernakely na lay tranolay fionana intsona azy daolo zany. Teo amin'ny kianja, teo amin'ny efitra voalohany, teo amin'ny efitra faharoa, ary teo amin'ny efitra voalohany io fanaovanjiry fito. Teo zany nahitan'ny apôstôly jaona an'i Jesosy eo fony zany fanaovanjiry fito io zany. Fiderana ny Efesosy tsy mba nety sasatra, tsy nety sasatra ny mizaha toetra ny mpampianatra zany fiangonana zany. Tsy zay rehetra mampianatra azy akory de ekeekeny foana, fa zaha toetra foana le mpampianatra. Tony ve mba tena mino an' Jesosy? Manahoana ny toetra ny fanaraka tsara amin'ny fiainan'i Jesosy ve? Manahoana ny fiainam-panambadiana zany? Manahoana ny fitondrantenany? Manahoana ny fifandraisany amin'ny vadiny? Sao de le mpisarabady tony ka zaha toetra foana le mpampianatra. Makala ny Nikolaita, zany Nikolaita zany keo de nanana toetra hafahafa, fampianarana hafahafa. Zay ny fiderana an' Efesosy, fanakianana an' Efesosy niala tamin'ny fitiavana voalohany. Ohatra nanao afo milolo zany, nyredareda nyredareda de niala tamin'ny fitiavana voalohany. Zany le fiangonana. Mba jereo tsara ny tantara amin'ny fiangonana misy anao, eo amin'ny fanorenana azy, eo amin'ny fiandohana eo de miredareda ery reo mpandinika ny amin'ny church grof na ny fitomboan'ny fiangonana na ny fivoaran'ny fiangonana de mahatsapa mihitsy fa mandroso 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 le fiangonana de av eo tonga tsy mihetsika de av eo mirorona am'izay, av eo midina mitotongana zany. Ka zay koa ny nanjoany Efesosy, de zao ny fampitandremana ny menany Efesosy, mibeba matserova, ataovy ny asa voalohany, fa raha tsy zany mety ho afindra ny fanaovanjiro. Zay zany nanjo an'ity fiangonana Efesosy ity fampitandremana. Kanefa misy teny fikasana hoe azonaina. Mba tsaroanao tsara moa re amin'ny Genesisy toko fahatelo, teo vonony sany e ny azonainy sy ny azo falantsara sy ny ratsy, fa neny Eva de nalohany ny fidy ny azo falantsara sy ny ratsy. Zay no antsoantsika olombelona, alohantsika mitonatonana eo amin'ilay azo nandraran'Andriamanitra, nefa de teo vonony sa teo ny azonaina. Io vadinao io de misy vehivavy hafa eo, de aleonao misafidy vehivavy hafa, andray anao no mitonatonana, nefa io ny vady efa nanaovanao voady. Zany ny problema antsika, tsy any amin'ny azonaina izay mitondra aina, tsy any amin'ny vadinao tena vadinao nanaovanao voady, ary izany no tokony ho fahasambaranao, fa any amin'ny azo fanantsara sy ny ratsy, any amin'ny vehivavy hafa koa anao no mitonatonana. Zany anie ny problema antsika, tsy mitovy daolo ve vehivavy rehetrarehetra io, na ho aiza anao na ho aiza, fa maninona ianao no miala amin'ny vadinao. Ka ny azonaina no teny fikasana ho any izay mibebaka, ho any izay miverina amin'ny asa voalohany, de ilay fitiavana voalohany eo amin'ny asa famonjena olona mba anaiky an' Jesosy, anaiky ny fahamarinana, anaiky ny sitrapon'Andriamanitra. Zay ny fiangonana Efesosy. Smirna, fiangonana Smirna de tamin'ny taona fahazato ka hatramin'ny taona telo ambin'ny folo sy telonjato. Ny dikany hoe Smirna de fangidina. Ny fanehona an' Jesosy eo dia izy ilay voalohany sy farany, izy ilay maty kanefa velona indray teo matsy ny nahabe dehibe ny martiora. Zany ampirora Dioclesien zany de nahatsiravina mihitsy ny zavatra zay nataony. Ny sasany ny dorana velona, ny sasany nasitrika tany anaty rano, ny sasany ny tsofatsofaina, ny sasany nomena ho an'ny bibidi, nahatsiravina ny famonoana. Nefa Jesosy zah ilay maty nefa velona indray, ka aza matahotra sikivy amin'izany ry Smirna. Inona ny fiderana n'ity fiangonana Smirna ity? Miaritra fahoriana, miaritra fahantrana. Inona ny fanakianana? Ripiany malala, verainany tompo fa tsy mba nisy fanakianana ny fiangonana Smirna. Tsika ne rehefa tena mandalo fahoriana eo amin'ny fanomponany tompo e, de tsy misy fotoana anaovana ratsy intsony, tsy misy fotoana anaovana fahotana, anaovana adalàna intsony, fa de tena miaritra n'ilay fahoriana. Ka de Smirna tsy nisy fanakianana azy, da vakio tsara ny afatra ao fiangonana Smirna. Kanefa inona ny fampitandremana nomenany Smirna? Aza matahotra zy ho vonoana, aza matahotra zy ho alatsadrano ny amin'ny Kristy, aoko matoky hatramin'ny fahafatesana. Dina teny fikasana, satro bonahitra fiainana. Fiangonana fahatelo Pergamosy, Pergamosy telo ambin'ny folo sy telonjato ka hatramin'ny valo amin'ny telopolo sy dimanjato taorianan'i Kristy. Inona ny dikany? Fisandratana. Inona ny fanehonan'i Jesosy eo? Lay manana ny sabatra roa lela maranitra. Ny tenin'Andriamanitra de sabatra roa lela, sady mananatra, manitsy, mandranitra, kanefa koa mamono izay rehetra tsy manaiky ny fananarana sy ny fanitsiana. Inona ny fiderana ty Pergamosy ity? Mitana mafy ary ohatrany tsy nandany finoana, kanefa misy fanakianana. Misy eo aminao ao izy mitana ny fampianaran'ny Balama sy Nikolaita. Mivena indray Nikolaita eto. Raha raha misy ty Nikolaita raha anakorotana fiangonana, tsy fantatro Nikolaita ao aminao ao, fa raha raha mihitsy raha anakorotana fiangonana mampiditra fampianaran-diso amin'ny fiangonana ary mampisavorivoro ny olona amin'izany fiangonana izany. Zany Balama izany inandray moa ny toetsain'ny Balama. Toetsain'ny Balama de zao anozona ny Israely fotsiny zao. Na de fantany aza fa tsy mety zany satria misy volabe, misy arena be nampanantinainy Balaka azy. Le olona tia vola reny zany. Le fiangonana de natao hitadiavam-bola fotsiny. Le fiangonana zany de natao hitadiavan-karena ny fanapotehana azy. Tantaran'ny Balama moa zany de niteny misy le briky hoe za tsy andeha satria nisy anjely ny sakana ny Balama tsy anatanteraka ny hiraka zenapolovina azy. Misy manana toetsaina an'izany ao ny fiangonana ny Pergamosy, ao ny fiangonana ao ary so de anao mihitsy manana toetsaina an'izany. Natao hitadiavana arena, hitadiavana laza voninahitra fotsiny zany fiangonana zany. Zao ny fampitanevana amena ny Pergamosy mbeba fa raha tsy zany amely anao amin'ny sabatry ny vavako ao, ny fibebahana ny fibebahana miverimberina foana. Ka inona ny teny fikasana? Manamiafina vato fotsy anarana vaovao. Manamiafina vato fotsy anarana vaovao. Fiangonana fahefatra Tiatira. Io de tamin'ny 538 à 1517. Valo amin'ny telopolo sy dimanjato ka hatramin'ny 17 sy dimanjato sy arivo azo hitarina hatrany amin'ny 8 sy 7 sy arivo koa hatrany. 538 à 1798 na 538 à 1517. Nidikana hoe Tiatira de famonoam-panatitra. Ahoana ny fanehoan'i Jesosy ny tenany amin'ny fiangonana Tiatira? Izy ilay zanak'Andriamanitra manana maso toy ny lelafo. Manana tongotra varana mangano any, miverina indray zany le fahitana menany Daniela sy Jaona amin'ny Daniela toko fahadimy sy eo amin'ny Apokalipsy toko voalohany. Inona ny fiderana ny Tiatira? Misy asa zay nataony Tiatira. Manana fitiavana ihany koa Tiatira. Manana finoana sy asa fanompoana ihany koa Tiatira zay be noho ny voalohany. Kanefa inona ny fanakianana? Mandefitra amin'ny Jezebela. Zany hoe mahavita asa be ny zany fiangonany Tiatira zany. Reny fananganana katedraly maro be any Eropa rehetrarehetra any reny tamin'ny andro ny fiangonany Tiatira any tena nahabe dehibe any reny. Ary misy ireo olona nanana finoana, nanana fanompoana be mihitsy kanefa nandefitra tamin'ny Jezebela. Ty Jezebela ty de le nitarika ny zanak'Israely iaba ny mpanjaka tamin'izay fotoana izay ary iaba ny vadina nivavaka tamin'ny Baala sy Asera. Nisy mpaminany 50 sy 70 zany hoe 50 sy 80 tamin'ny Baala sy Asera. Tamin'izany nanorana ny Elia hoe tsisy ranorana milatsaka mihitsy satria tena nahatsiravina mihitsy zany a ny fanompoana ny Baala. Ary zay koa zay fanompoana andriamanika hafa izay, fomba fivavahana hafa izay, zay no fanakianana menany Tiatira. Ary tsy mety mibebaka zay koa fanakianana menazy. Ko ina ny fampitanemana menany Tiatira? Ampandamahako eo ampandrina ianao isy fahoriana lehibe zay anjady aminao. Ny teny fikasana de omena fahefana amin'ny jentilisa ary ny kristianina de omena kitana ary kitana fitarikandro zany. Zay zany ny amin'ny Tiatira. Sardisy fiangonana fahadimy. Io de tamin'ny 1517 à 1798. 70 sy dimanjato ka hatramin'ny 8 sy 17 sy arivo. Nidikana hoe Sardisy de irapifaliana na hoe ny sisa. Ny fanehoan'i Jesosy ny tenany de ilay manana fanahy fito n'Andriamanitra, manana kitana fito. Ary ny fiderana ny Sardisy de aorenny zavatra sisa, olombitsy mahatoky. Io zany tamin'ny vanim-potoana izay nitsanganany reformateur. Mba ny sisa kely ihany tao, mba nijoro tamin'ny fandiniana amin'ny baiboly, sola scriptura, baiboly de ny baiboly ihany, sola gracia ny fahasoavana de ny fahasoavana ihany, sola fide ny finoana de ny finoana ihany. Inona ny fanakianana koa nefa? Satria nisy fanakianana koa Sardisy nianarana velona akanjo maty ihany. Mba nivelombelomina ny finoana, ny fahasoavana, nivelombelomina ny fitiavana ny baiboly, kanefa tsy tody hatramin'ny farany. Ary zay ny nahavoandreo reformateur ireo. Tsy nisy nanohy ny zavatra zay nataony. De nyjanona tenatenany zany ny fanavozana ara-pivavahana. Zay ny problema amin'ny protestan ve? Ary ny tena zava-misy ara de miverina ary amin'ny fahadisoana ndray ara. Inona ny fampitandremana omena ny Sardisy? Ho avy tahaka ny mpangalatra. Membena ianao, mibeba ianao. Ny teny fikasana akanjo fotsy ary ho soratinao amin'ny boky ny fiainana ny anaran'izay matoky sy marina tanteraka. Fiangonana fahaenina Filadelfia. Filadelfia dia 8 sy 17 hatramin'ny 7 sy 18 sy arivo. 8 sy 17 hatramin'ny 7 sy 18 sy arivo 1798 à 1844. Nandikana hoe Filadelfia fitiavan-drahalahy. Ananaona ny fanehoan'i Jesosy ny tenany, ilay masina, ilay marina, ilay manana ny fanalahidin'i Davida mamoa sy manidy. Zay ny fanehoan'i Jesosy ny tenany. Manaona ny fiderana ny Filadelfia, ilay mitandrina ny teny, niaritra ary tsy nandany teny. manahoana ny fanakianana dia raina ny tompo sala amin'ny fiangonana Simirina. Tsenesy fanakianana nyity fiangonana tamin'ny vanim-potoana 1798 a 1844 ity. Tsisy fanakianana azy. Dia ahoana ny fampitandremana amena azy? Tany mafy izay anananao mba tsisy haka ny satroboninahitra ao. Dinona ny teny fikasana nomena ny Filadelfia? Andreo amin'ny tempolin'Andriamanitra. Anaran'Andriamanitra. Anaram-baovao. Fiangonana farany. Fiangonana Laodikia. 1844 mandra-piavin'i Jesosy. Eto izany dia marina fa tsisy fiangonana fahavalo. Ireo fiangonana mijorojoro eto sy roa rehetrarehetrarehetrarehetra ireo dia tsy maintsy mihitra ao anatiny anankiray amin'ny fandazavana izy milohatontsika amin'ny manaraka. Fa tsy misy hoe fiangonana fahavalo na ampanantenan'Andriamanitra akory. Ny dikany hoe Laodikia ary fitsarana vahoaka. Ahoana ny fanehoan'i Jesosy ny tenany? Raha iamenina. Izany anie no mahatonga ny fiangonana amin'ny zao andro farany izao. Tokony ianao amenina, amenina mafy. Satria Jesosy ilay amenina. Zay no anehoan'i Jesosy ny tenany eo, ilay amenina. Vavolombelona mahatoky, vavolombelona marina. Jesosy izany dia vavolombelona amin'izay atao rehetrarehetra any, mpandinika ny fo sy mpamantatra ny fo. Rendrena hoe formalisma fotsiny ara-pisehoana ivelany fotsiny no andehanantsika ny am-piangonana e. Mpandinika ny fo ilay vavolombelona mahatoky sy marina. Ary izy dia vavolombelona ny oponao sy ny ao an-tsainao no mifanahinao. Izany no mahatonga antsika tokony andiny tena fatratra mihitsy. Izy koa ilay nyandohan'ny zavatra no ariana. Ny dikan'izay dia miverany amin'ny famoronana isika, nitsangambato ny famoronana, sabata. Jesosy tompon'ny sabata. Tokony hiverena tanteraka ny sabata amin'izao vanim-potoanany fiangonany Laodikia izao. Fiderana indrisy tsy misy fiderana amin'ireo fiangonana fito ireo, dia Laodikia ny tsy mba misy fiderana. Tsy misy mihitsy zany zay mba tena tsara amin'ilay fiangonana Laodikia raha ny tena marina. Ohatra ny hafahafa zany fomba fiteny zany fa zay ny voalaza eo. Tsy misy hiderana azy mihitsy. Manaona ny fanakianana, tsy mangatsika ianao, tsy mafana ianao ry Laodikia, mahantra ianao ry Laodikia, jampy ianao ry Laodikia, mitanjaka ianao ry Laodikia, mihevitra ianao mpanankarena ny ary fananana be tsy mananjava mahory. Zay ny voalaza ao. Dia ahoana ny fampitandremana? Mibeba, mividiana fitafiana fotsy mba hitafianao mba tsisy ony anatra ao. Mividiana volamena voadio tamin'ny afo mba anankarena ianao. Mividiana odimaso hositraony masonao mba hahiratra ianao. Ho alohan'ny vavaka ianao hoy Jesosy. Mampieritreritra sy mampisaintsaina izany rehetrarehetra any zay tsy siderana azy mihitsy. Misaotra an'Andriamanitra anefa isika fa misy ny teny fikasana hiara-misakafo amiko ianao. Izany hoe efa tena any amin'ny fotoana irana amin'i Jesosy mifanaritava mihitsy miara-misakafo amin'i Jesosy. Tsy resaka ara-panahy akory io fa tena hiara-isakafo ara-baky teny amin'i Jesosy. Hiara-manjaka eo amin'ny seza fiandrianana ao amin'ny Apokalipsy toko faharoapolo misy an'izany. Dia hiara-mipetraka amin'ny seza fiandrianana mandritra ny arivotaona ary aorianan'izay dia any amin'ny lanitra vaovao sy ny tany vaovao zany. Ireo zany ilay fiangonana fito: Efesosy, Smirna, Pergamosy, Tiatira, Sardisy, Filadelfi, Laodiki. Manasanao aho, amaky, amaky Apokalipsy toko faharoa, Apokalipsy toko fahatelo. Hiarivavaka isika. Sotranao izay Andriamanitra, ray zanak'azy fanahymasina. Ny amin'nyreto fiangonana fito: Efesosy, Smirna, Pergamosy, Tiatira, Sardisy, Filadelfia, Laodikia. Maneho ny tantarany fiangonana tamin'ny taonjato voalohany ka mandra-piavinao amin'ireo lanitra. Jesosy malala. Maneho ny tenanao amin'ny endrika maro samihafa ianao arakaraka ny zavatra izay nisy teo amin'ny fiangonana, zavatra iaina ny fiangonana, zavatra ilai ny fiangonana. Nisy ny fiderana. Malahelo izay Jesosy malala. Fa ny fiangonana misy amin'izao vanim-potoana misy anay izao dia tsy mba nisy ny hiderana azy na dia kely aza. Vonjeo izahay, ampeo izahay mba hibebaka, ampeo izahay hividy aminao ny volamena vao teo tamin'ny afo. Da ilay fo volamena, saina volamena, fanahy volamena, vava volamena. Ampeo izahay hividy aminao ny fitafiana fotsy dia nitoetra feny fahamarinana, fahamarinana ara-potoana, fahamarinana ara-bola, fahamarinana eo amin'ny ara-pitenenana, fahamarinana eo amin'ny fiainanay tsirairay avy, eo amin'ny fifandraisanay amin'ny vady aman-janakay, fifandraisanay amin'ny olona rehetra. Ampeo izahay hividy odimaso ahositra amin'ny masonay mba tsy ho jamby izahay. Ka rehefa mifidy olona izahay dia olona tsy tokony ho fidiana akory no fidianay, ny lalana tsy tokony hizorana no hizoranay, ny zavatra tsy tokony atao no ataonay. Ampeo izahay mba hahiratra, alala hoe ty ratsy ty tsara, fa tsy ny tsara ataonay ratsy, ny ratsy ataonay tsara. Tompo malaro, malahelo izahay fa tsy misy fiderana an'izao fiangonana izao. Ko ampio izahay tsy sanatria hiala amin'ny fiangonana fa hibebaka iaiky fahotana ary hiverina tanteraka eo aminao Jesosy malala. Dia amin'ny anaranao no angatahana ivavaka mba hahatonga anay rehetra hiara-isakafo aminao. ampeo zay mba hiara-manjaka aminao eo amin'ny sisa fiandrananao, dia amin'ny anaranao Jesosy no angatana izany vavaka izany. Amen.
Ny bokyn'ny Apokalipsy na ny fanambaran' Jesosy Kristy.
Arahinao eto amin'ny onjapeo ny feon'ny fanantenana miaraka amin'ny pasteur Narson Gilbert.